Jeg har kanskje en liten følelse av at det temaet her litt ut, på en måte. Altså litt sånn, ja, feil i 2011. At det kanskje var et tema som det var i hvert fall et helt annet slags fokus på for bare et par generasjoner siden. Tanken jo at vi skal leve så nære Gud som mulig. Og det onde kan ødelegge for det. Og så hadde en et mye sterkere fokus enn i dag, for et par generasjoner siden bare, at da gjelder det å skape en beskyttelse rundt seg for å kunne leve så nær Gud som mulig, ved å unngå fristelser som kan føre oss til fall, fristelser som kan føre oss bort fra Gud. Og så hadde en et ganske sånn definert beskyttet rom som de kristne kunne leve inni, og som i praksis da skulle gjøre at den kunne stå imot den onde. En del ting en ikke skulle gjøre. Ikke gå på kino, ikke gå på noe slags dans, ligge unna kortspill, alkohol, festing, verdslig musikk, sportsarrangementer på en søndag. Ganske mange sånne ting som kunne skape et beskyttende rom. Også det å først og fremst ha kristne venner. Det var en del av et sånt beskyttende rom. Og så mye som mulig å være i et kristent miljø, og først og fremst der. Det har jo skjedd enorme forandringer i løpet av ganske kort tid. Bare et par generasjoner. Så er det akkurat som at det beskyttende rommet, det mer eller mindre helt borte. Og det en utvikling som ønsket, som kanskje størstedelen av kirka i hvert fall står bak, at vi kan ikke leve sånn som vi gjorde for et par, tre generasjoner siden. Det nemlig sånn at det rommet, vi vipper så lett over i at mye av det gode og fine som Gud har skapt for oss, det blir betraktet som noe negativt og farlig og syndig. Og så kan vi jo ikke ha det. Pluss at hvis det rommet som skal være trygt og godt og egentlig bare være der til beskyttelse for oss, hvis det rommet blir for trangt, så er det en måte å styre menneskers samvittighet på som ikke er sunn, og i hvert fall ikke kristen. Det ganske mange mennesker også i byen vår som har tatt et slags oppgjør med kristendommen, men som kanskje egentlig ikke har tatt et oppgjør med selve kristendommen som sådan, men et oppgjør med den kristne kulturen, en kultur som ble for trangbodd, og der det ikke var plass til det. Så når det gjelder åndskamp og skulle stå imot det onde, så føler jeg at vi har en slags sånn dagen derpå-situasjon, der åndskampen mer eller mindre avlyst. Det ikke rart at det går på kirkas frimodighet, når vi har opplevd at en del av det vi trodde var åndskamp, kanskje rett og slett var en kamp mot egne fordommer. Så åndskampen inntil videre avlyst. I hvert fall kan det kjennes litt sånn. Men det kan den ikke være. Det må den ikke være. Det en helt fundamental ting for meg og min tro, at Gud har vist menneskene hvem han er. Vi kaller det for åpenbaring. Det i motsetning til at menneskene har klart å finne ut hvem Gud er. For sånn kunne vi jo tenke oss at det kunne være. At menneskene har grublet og spurt hverandre og leita og holdt på i flere tusen år, og så har de etter hvert klart å få greie på hvem Gud er, og så har de skrevet det ned i en bok. Men åpenbaring det går andre veien. Det er Gud som har kommet ned til oss mennesker og vist oss hvem han er. Gjennom hele Israels folkets historie. Og først og fremst da han kom og ble et menneske. Det er Gud som har vist oss hvem han er. Og de som fikk oppleve det, de som var øyenvitner til alt det Gud gjorde og alt det Gud sa, de skrev det ned, og det er Bibelen. Og for meg så betyr det i klartekst at hvis jeg skal forstå noe av tilværelsen, hvis jeg skal forstå det livet jeg lever, så har jeg ingen kilder som er bedre og mer nøyaktige og mer opplyste enn det Bibelen er. Og hvis en leser litt i Bibelen, så skal en ikke lese mange arka før en ser at Gud faktisk har en motstander. Og ettersom en leser, så ser en at det her heller ikke bare er en metafor, altså et bilde. Det er ikke bare snakk om litt sånn diffuse, onde ting i verden, som vi kan kalle et eller annet. Men det bærer veldig tydelig preg av at det her er en personlig makt. En type person med personlige egenskaper, som er ondskap, bare ondskap. I tillegg til at det finner gjenklang i mye i meg som menneske. At jeg som menneske også har mye av dette onde i meg. Det onde i Bibelen har mange navn. Satan, djevelen, fristeren, denne verdens fyrste. Ganske sterkt. At djevelen kan være denne verdens fyrste, til og med denne verdens Gud, den sterke. Paulus er ganske krystallklar i den teksten som vi allerede har fått lest. Vi har ikke en kamp bare mot kjøtt og blod, da ville det vært forholdsvis lett. Men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ganske voldsomme greier. Det låter litt middelalder. Jo, det gjør kanskje det. Men det er faktisk dette som Gud har åpenbart for oss. Når han vil få oss til å forstå tilværelsen som vi lever i. Hva gjør denne ondskapens ånde her i himmelrommet? Man kunne bruke mange ord på det. Jeg har valgt å bruke ett ord som kanskje er litt nytt og litt rart. Avsporing. Jeg tror det vi skal passe oss for når det gjelder onde åndsmakter, det er avsporing. Dere vet at ordet synd, det betyr jo rett og slett å bomme på mål. Og det her henger sammen. Avsporing. Bomme på mål. Nemlig at Gud har skapt oss til å leve et liv. Et fantastisk liv. Han har gitt oss alle muligheter. Han har lagt en vei klar for oss. Men så finnes det avsporinger. Det finnes onde makter som vil gjøre alt for at vi skal spore av fra den veien og det livet som Gud ønsker at vi skal leve. Avsporing. Jeg har tenkt meg at vi har fire helt sånne grunnleggende relasjoner som Gud har gitt oss for at vi skal gå inn i dem og leve dem. Fire fantastiske relasjoner som virkelig er meninga med livet. Og aller først, forholdet til Gud. Det er den største og viktigste og mest fundamentale relasjonen som Gud har gitt oss, og som skal gi livet vårt mening og retning og verdi. Avsporing. Fra Bibelens første blad Har Gud virkelig sagt? Slangens ord i paradiset, dere kjenner det kanskje igjen. Og jeg tror det er helt sånn grunnleggende for hvordan onde åndsmakter virker i verden. Forsøke å skape en mistillit til det Gud har skapt. Har Gud virkelig sagt? Har han virkelig ment? Og i det også, hvis Gud har sagt noe, hvorfor har han sagt det? Er det for å gjøre livet ditt vanskelig? Hvis du virkelig skulle høre på det han har å si deg, ville ikke det gjøre livet ditt kjedeligere, trangere, mer slitsomt? At du ikke får utfolde deg selv ordentlig? Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig ment? Er du sikker på at det Gud nå sier, at det egentlig er det beste for deg? Er det ikke egentlig noe du bør unngå, og først og fremst prøve å ta vare på deg selv? Det er den mest grunnleggende relasjonen som Gud har skapt oss til. Skapt oss til å være hos han. Elsket. Fullstendig elsket som den vi er. Satan vil ødelegge det. Satan vil få det til å spore av. Se her fra lignelsen om såkornet. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertene deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. Det er åndskamp. At det finnes onde makter som ønsker å ta ordet bort fra oss, sånn at vi ikke skal kunne tro og bli frelst. Jeg tror hovedstrategien til det onde er nettopp å ta tak i det mest fantastiske, å ta tak i det flotteste av det Gud har skapt, og så prøve å få det til å spore av, vri det, pervertere det. En av de grunnleggende relasjonene er jo rett og slett hvordan vi har det med oss selv. Selvbildet, om du vil. Skapt i Guds bilde. Jeg prøver å se for meg Gud. Hvis en kan se for seg en Gud som ser et menneske bli født, og som har formet det mennesket hele veien mens det har ligget inne i magen. Den stoltheten og den gleden som Gud føler for hver gang et nytt menneske blir skapt. Og så prøver vi å bli en slags kopier av hverandre. Vi tenker at vi er egentlig ikke gode nok. Vi blir misunnelige på hverandre. Vi skulle så gjerne vært annerledes. Vi skulle så gjerne lignet mer på de andre. Vi vil i hvert fall prøve å oppføre oss omtrent sånn som de andre. Avsporing, ødeleggelse fra det fantastiske som vi har skapt å være. Kanskje det aller mest unike og fantastiske med det å være menneske er det som går på relasjonen til andre mennesker. Alle mulige slags relasjoner, vennskap, naboforhold, arbeidsfellesskap, altså kolleger, parforhold, foreldre, barn. Det er så mange fantastiske relasjoner som Gud har satt oss inn i, og som Gud vil, fordi han har gitt oss den der evnen til at vi kan bygge hverandre opp. At vi kan få hverandre til å bli viktigere, større, kjenne oss, elske når vi er sammen med andre. Kjenne at vi utvikler oss, at vi forstår mer, kan mer, tør mer. Men selv der vil det onde at det skal spore av. At vi heller skal bryte hverandre ned. Og mulighetene er tragisk nok aller størst der mennesker elsker hverandre mest. De menneskene som en er aller mest glad i er også de som en har aller størst mulighet til å såre. Så derfor er den farligste avsporingen, det er jo nettopp i møte med mennesker som betyr aller, aller mest for oss. Og det faktisk en åndskamp. Litt sånn sidespor her. Har dere sett Avatar? Animasjonsfilmen? Hvor mange som har sett Avatar? I 3D? Altså, det en animasjonsfilm som har gått på kino. Og den fantastisk, en slags sånn tegnefilm, det andre vil. De lager rett og slett en helt ny verden, med en form for jungel og landskap, og det ligner ikke på noe av det som vi ser på jorda her. Man får det opp og til da i 3D, og det fantastisk. Og jeg satt og så på det, og jeg tenkte, wow, for en opplevelse! Og så tenker jeg tilbake på skapelsesberetningen. Der Gud hver kveld kikker utover det han har skapt så langt, og sier, åh, så flott det blei, eller så godt. Og det topper seg da helt på den siste dagen, når menneskene skapt, og han ser på alt, og han ser at det er såre godt. At det har blitt så utrolig bra. Og jeg så glad i naturen, særlig det som befinner seg i vannkanten, at jeg helt med på det der med å kalle naturen for Guds katedral. Men selv der det spor av. Det jo den samme naturen som gir oss tørke, flom, jordskjelv, som dreper mennesker. Og de fleste vel til og med enige om at vi en del av det her. Vi en del av det som ødelegger. Takket være oss og vår virksomhet, så går det der fortere på gærens spor enn det egentlig var ment å skulle gjøre. Og kanskje enda mer grunnleggende ille. Altså, nå vi faktisk 7 milliarder mennesker på jorda. Det har aldri vært i nærheten av så mange mennesker før. Men selv nå så det nok mat og nok ressurser til alle. Men så har vi denne fundamentale avsporingen, materialisme, som gjør at vi vil karre til oss så mye at det en del som rett og slett ikke får nok til å leve for engang. En så sterk kraft at Bibelen kaller det med et egennavn, mammon. Den drivkraften som spiser oss opp innenfra, som får oss til å velge helt feil retning for livet vårt. At meningen med livet skal være å karre til seg så mye som mulig. En fullstendig avsporing. Og åndskamp. Ja, selvfølgelig det åndskamp. Åndelig avsporing står det som overskrift der. Jeg tror faktisk at den åndskampen vi står i, den til og med sånn at de av oss som ønsker å følge Guds vilje, og virkelig ønsker å leve med Gud, selv vi utsatt for at det engasjementet skal spore av og bli til noe helt annet. Forholdet til Gud, at det først og fremst blir forholdet til en som vi skal passe oss for. En som farlig. En som dømmer oss. En som holder oss litt på avstand. Hvordan vi har det med oss selv, da finnes en kristelig avspora variant av den også. Nemlig at du ikke verdt å elske. At Gud umulig kan akseptere deg, eller ønske å ville ha noe forhold til deg, fordi du ikke from nok. Eller fordi du har gjort noen forferdelige ting. Eller kanskje fordi du opplever at du falsk. De andre her skulle bare visst hvordan du egentlig tenker. Forholdet til andre mennesker. Det kan også spore av. En åndelig avsporing. Det fellesskapet som vi har fått, som så fantastisk. Der vi skal kunne ta vare på hverandre og beskytte hverandre, også mot all ondskap. Det kan også bli et fellesskap der vi blir gående og vokter på hverandre med mistenksomhet. Der vi bryter hverandre ned. Som to litt misunnelige søskenbarn, som sier til den ene til den andre at «Jeg fikk ikke lov til å gå på kino, så da skal ikke du få lov til å gå på kino heller». Smålighet. Da vi passer på hverandre med mistenksomhet i stedet for med omsorg og raushet. Skaperverket. Kanskje tanken om at det skal uansett forgå. Det skal uansett skapes på nytt. Det er ikke noe vi behøver å bruke energi til å passe på. Åndskamp. Vi kan ikke avlyse åndskampen. For det går på det helt, helt fundamentale i livet. At Gud har gitt oss et liv. Han har gitt oss et liv å leve. Og det finnes faktisk onde krefter i verden som vil få alt å spore av. Som vil ødelegge det. Hvordan skal vi stå imot? Når vi har dåp, da har vi en utvidet trosbekjennelse. Det vil si, da har vi forsakelsen og troen, som vi sier fram. Vi skal nå si fram menighetens forsakelse og tro som dette barnet skal døpes til. Og så begynner vi. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Enkelt og greit. Så er vi ferdig med det. Og så går vi videre. Jeg tror på Gud Fader. Og det er veldig bra. Jeg synes det er helt flott. Vi trenger egentlig ikke bruke mer tid og energi på det. At jeg forsaker djevelen, alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og det sier også noen forhold her. Vi skal ikke først og fremst bruke tida vår, oppmerksomheten vår, på å bekjempe det onde. Vi trenger en bevissthet i forhold til onde åndsmakter. At de finnes, at de er en reell trussel for oss, og at det er noe vi skal bekjempe og stoppe imot. Men oppmerksomheten vår, tida vår, energien vår, den skal gå med til å leve sammen med Gud. Og søke det som troen vår består av. Det er der vi skal bruke energien og tida. Leve det nye livet. For meg handler det veldig mye om tillit. Tillit til Guds ord. At han faktisk har åpenbart seg for oss. At det vi har i Bibelen vår ikke bare er gamle dagers tanker om Gud, men at det faktisk er Gud som har kommet for å vise oss hvem han er. Og det han har sagt til oss om hvordan vi skal leve, det har han fortalt oss fordi han elsker oss så uendelig høyt og ønsker at vi skal leve livet med stor L. Det ultimate livet som virkelig er verdt å leve. Leve det nye livet. Det er ikke enda et krav. Det er ikke enda noe du skal prestere i tillegg til skole og jobb og masse slags relasjoner og dugnad og alt det som du skal få tid til å gjøre på et eller annet vis. Det her kommer ikke i tillegg. Det kommer i bånd. Å overgi seg til Gud, det er ikke enda en liten greie som du må klare å få til. Det er mer å gi opp. Det er mer å si til Gud at det her ble tross alt for mye. Det her klarer jeg ikke. Det her er umulig for meg. Du må bare ta hele livet mitt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få til å leve det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å stå imot onde. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å gå inn i alt det fantastiske som du har lagt ferdig foran meg. Jeg får ikke til, det blir bare stress. Jeg er for falsk. Jeg er ikke åndelig nok. Jeg greier ikke. Det er å overgi livet sitt i Guds hender. Og si, du får ta alt sammen. Nå legger jeg det i hendene dine. Nå må du gå videre herfra, så skal jeg prøve å henge med dit du fører meg, dag for dag, time for time, minutt for minutt. Stå imot onde. Det handler faktisk veldig, veldig mye om Jesus. Å se hvem Jesus er, hvem han har åpenbart seg for oss som. At han faktisk er den som er det motsatte av avsporinga. Han er nemlig den som vil gjenopprette alt, som Jan Aasulv leste for oss litt tidligere her i dag. Når Jesus sto i synagogen der og fortalte fra profeten Jesaja, han sa at han har salvet meg for å forkynne godt budskap for fattige. Her skal fanger få frihet, her skal blinde få syn igjen, undertrykte skal settes fri, og det skal ropes ut et nådens år fra Herren. Og så rullet Jesus det her sammen og sa at i dag, mens dere hørte på, så har dette skriftordet blitt oppfylt. Jesus er det motsatte av avsporingen. Jesus er han som kan gjenopprette alt. Løsningen for å stå imot alt onde, det er faktisk Jesus. Jesus er veien, han er sannheten, og han er faktisk livet også. Livet som vi skal leve. Guds fulle rustning. Vi startet med den, og vi avslutter med den. Bevisstheten her om at det finnes en ånde her i himmelrommet, som vi skal være bevisst overfor og kjempe mot. Men så har Gud gitt oss en rustning. Med sannheten som belte om livet. Med rettferdighetens brynje. Altså det er jo snakk om beskyttelse. Guds rettferdighet som gir oss og som beskytter oss. Og så det fantastiske begrepet da. Fredens evangelium som sko. Er ikke det flott? Fredens evangelium. Det er bokstavelig talt noe å gå ut i verden med. Og så hold troens skjold høyt, sier Paulus. Det skal altså ikke ligge nederst i tursekken. Hold troens skjold høyt, sier Paulus. For med det så kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Og så skal vi ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og åndens sverd, det er jo det eneste der som både er til forsvar og til angrep. Og så oppsummerer Paulus, gjør alt dette i takk og i bønn. Og det skal vi gjøre. Himmelske Far, takk for at du er sterkere enn all ondskap. Takk for at ikke vi skal måtte kjempe mot verdens ondskap i egen kraft og med egen makt. Jeg ber om at du må hjelpe oss i dag å legge hele vårt liv i dine hender. At du må beskytte livet vårt mot alle former for avsporing. At vi må ta vare på forholdet til deg. At vi må kunne være den du har skapt oss til å være. At vi skal kunne leve sammen i et godt fellesskap. Og at vi skal kunne ta vare på og forvalte naturen. Jeg ber om at du må komme til oss og hjelpe oss å leve det livet. I Jesu navn. Amen.